Қалың деп сүйкен сәйін жағдайымды уайымдайтын. Жалғыз алтын адам қолда барын тайынбайтын. Періштесін сағынбайтын, өмірде ана олмай. Сіз сыйлаған мейірім тасып барат жүрекке сыймайтын. Мен сізден жырақтамын, ер жетіп есесем де қатарымнан құлатпадың. Болды жыламағын, көз жасыңды төгерме. Қалаймын жүз жасыңды, жеткеніңді немереге. Ана көп білем, ал сіз дара мүлде. Мен жоқта қиналмаңыз, қиындыққа маң төзе. Аз уақыт қалды, оқуымда бітет. Бұл қалада бұлында мәңгілікке кетет. Үйреткен ақылдарыңыз мені де адам қылды. Адам қатарындамын, өмірде қысқа қылды. Өмірде бірақ сындым әкемнің мінезіне. Ерсетсем де қорқыныш бар сыйластық жүрегімде.
Анашым, сағынамын сізді қатты. Сәбимін әлі алдыңда. Жанарыңнан жастанбасын ешқашан. Жұмақтың кілті сыйладың табаныңның асына.
Сағынам, жарақтамын мүлде. Амандығыңды сұраймын Тәңірден күнде-күнде. Үміт күтетін менен сіздер және бауырларым. Аға деген жылы сөздерін мен сағынамын. Биікке талпынамын, сіздер мақтан ететіндей. Мәңгі қасымызда болсан, соның өзі жететіндей. Әр күнім өтетінде тек қана сағынышпен. Өзгелерде естірмедім, өстім тәрбиеңе сіздің бағымдерін. Күнішпен сағынышпен өтіп келет менің талай. Әкемнің алдында қателігімді жаптым талай. Қайтарып берем қалай, айтасыз керегі жоқ. Тыныш аман жүрсең, менің де уайымым жоқ. Деген сөздеріңіз әр қадамға жеткілікті. Өзіңіз айтқандай келін әкелем, отбасыдан тектілікті. Ер жетті бесесем де көрнем сізге мың күдікті. Сәби кезімде талай ұйқымды күзеттің. Рахмет мам, рахмет.
Анашым, сағынамын сізді қатты. Сәбимін әлі алдыңда.